U crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u nedelju pravoslavlja 24. marta tekućeg ljeta gospodnjeg, predavanje na temu nedelje pravoslavlja održao je podgorički paroh protojerej Stavrofor Dragan Stanišić. U uvodnom dijelu predavanja prisutne je pozdravio otac Mirčetaš Ivančanin, starješina crkve Svetog Đorđa, pozdravivši posebno sabrane predstavnice sabora Kola srpskih sestara. Nakon predavanja oca Dragana uslijedila su pitanja i diskusija povodom praznika nedelje pravoslavlja.
Evo, mi ćemo, kao što smo ono i najavili, nakon svake nedelje posle liturgije, mi sveštenici ovdje koji služimo u crkvi Svetog Đorđa, neka će doći neki gost, malo da razgovaramo na duhovne teme, na teme koje nosi veliki post i uopšte na teme crkvenog hrišćanskog života, pa pozivam vas da se slobodno uključite, postavite neko pitanje i tako, da ovo pređe u neki dijalog. Naravno, to nećemo predugo da traje, nego svake nedelje da pred određeni period da bi mogli da nastavimo dalje. Ja bih sad dao riječ otcu Draganu, našem protu, koji je jutros načastvovao liturgiji, da nas on blagoslovi i da kaže neko slovo.
Najprije da zablagodarim za ovu priliku što mi se pružilo da govorim o današnjem prazniku. To zaista predstavlja veliku čast i danas svi mi imamo ljubav i volju da doprinesemo ovoj svečanosti tržestva pravoslavlja. Želim da pozdravim braću, oce, sveštenike, saslužitelje crkve Svetog Đorđa ovdje i želim da pozdravim Kolo srpskih sestara koje je danas ovdje radi sabranja i dogovora i upravo i oni tim svojim susretima potvrđuju ono što je duh i smisao današnjeg praznika, tržestva pravoslavlja u Konstantinopolju, gradu carskome. A ovo što otac Mirčeta reče, da se malo vidimo, da razgovaramo i da se dogovaramo, to je u duhu te tradicije koju smo imali u Carigradu, u Konstantinopolju, u carevini istočnoj, vizantijskoj i na dvoru carskom. Bilo je i povodom crkve i povodom drugih tema uvijek dogovora, dijaloga, a to potiče još antičkih vremena. Ono što mi danas nazivamo demokratija, znači glas mnogih, ne tiranija, ne apsolutizam, ne despotija, volja jednoga, nego glas mnogih i ko je putovao tamo po tim oblastima antičkog svijeta, mogao je da vidi one amfiteatre velike, nešto nalik na današnje stadione, gdje je sav narod dolazio da se izjasni, da iskaže svoj stav, svoje mišljenje. I za sve teoretičare društva, to je do danas ostala enigma kako su to Grci imali tog smisla i davali tog prostora za glas naroda, da se čuje glas naroda. Jer znamo, susjedna Persija, koja je često ratovala sa Grčkom, imala je tu organizaciju koja je bila strukturirana od despota, od cara pa naniže, i on je imao na raspolaganju potpuno, sasvim, sve svoje podanike, na najmanji svoj mig. Međutim, pošto je Grčka zemlja sa puno ostrova, okružnih ostrova, i tamo se odvijao život često i nezavisno, i neka udaljena ostrova, kada je nailazila opasnost, nisu bila na udaru. I oni još od vremena Perikla shvataju da ne mogu da se odbrane od Persijanaca ukoliko se ne udruže. A da bi se udružili, morali su da imaju dobru volju. I zato je nastao taj amfiteatar gdje su se skupljali svi i povodom određenih opasnosti, povodom ratova, davali svoj pristanak. I ta tradicija se nastavila i u istočnom pravoslavlju. Vidimo da je bilo povodom naročito vjere u hrišćanskoj vaseljeni koja je dominirala. Car Konstantin je ustanovio hrišćansku vaseljenu gdje je vlast hrišćana bila neprikosnovena, ali vidimo da se ipak tu sve nekako dešavalo opet kroz neki dogovor i imali smo struje i razne glasove i zahteve i prosto to je ono što mi danas nazivamo neka razvijena ustanova. Malo je koja ustanova toliko razvijena da se čuje uopšte jedna suprotna misa. I zato je bilo u pravoslavlju tih jeresi toliko, jer su ljudi dobijali priliku i mogli su da se izjasne o tome kako veruju i kako misle. A kako čovjek veruje i kako misli, to opet sve ne zavisi subjektivno. Vidimo sad izučavajući istoriju Vizantije, istoriju pravoslavlja, vidimo da dosta utiču i okolnosti, date okolnosti, povodom određenih tema. Jer i to govori da čovjek nije neko idealno, nestvarno biće, nego da prolazi kroz istoriju, kroz događaje, kroz nevolje, kroz muke i onda se tu ispituje to što on nosi u sebi, što smatra idealnim. A za nas hrišćane idealno je to što je evanđelje, što je Gospod Isus Hristos. I to idealno, prisno, neposredno ušlo je u naš život sa novim zavjetom, čudesno, božanski i istinito. I kad govorimo o ovom današnjem prazniku, ne možemo da ne pomenemo sedam vaseljenskih sabora. To je zaista jedna ustanova, sabor vaseljene. To je jedna izuzetna ustanova koju nije domašio ni dostigao ni jedno društveno uređenje. Naprimjer, na tim saborima sabirali su se episkopi, poglavari pomesnih crkava, suočavali se sa argumentima određenih učenja, da vidimo kako je ušlo pravoslavlje, hrišćanstvo u ovaj svijet. Znači, tom Novom Zavjetu prethodile su mnoge kulture, jake kulture kao što je jevrejska Biblija, Svetopismo Staroga Zavjeta, mnogoboštvo u Grčkoj, razne filozofske škole. I to nije baš moglo da pusti svoga korijena lako, istinito, pravo ispovijedanje, već je prošlo kroz te nevolje, muke, otpore, već vidimo od vremena Hristovih učenika, apostola, te otpore, pa onda apostolskih učenika, pa svetih mučenika. Ali šta je to davalo, odakle je to ta snaga, to izražavanje da se postojećem svetu suprostavi ta mala, tako mala družina nadahnuta i oduševljena Isusom Hristom. Šta je to bilo? To su se čudili ti mnogobožački carevi. Sada ne ulazim u karakter svih tih društvenih uređenja, sistema, kultura kroz koje je prolazila crkva i izlazilo triumfalno, pobjedonosno i spasonosno. To ne znači pobjedonosno da poništi drugoga, nego spasonosno. Posle prvog vaseljenskog sabora, posle drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog i na kraju ovog sedmog sabora, gdje je došlo do te punoće pravoslavlja, do tog saznanja pune istine koja ima težinu, kojoj se ne može ništa suprotstaviti. Tako da vaseljenski sabori su jedna izuzetna tema. Mi sad povodom te teme nemamo baš neke izuzetne naučnike, istoričare, teologe u savremeno vrijeme. Vidimo da se čak i malo pominju ti sabori. A zašto? Zato što je to ogromna sadržina, to je puno detalja, to je tako duboko, te odluke, ti momenti, ti društveni pritisci, sve je to složeno. Sad, samo jedna tema, na primjer, vizantijski carevi, pa onda vizantijski carigradski patrijarsi, pa onda sabori, odluke. To bi trebalo univerziteti da se bave time, a naročito ovim Sedmim vaseljenskim saborom koji predstavlja pobjedu ikonopoštovanja i pobjedu nad svim zastranjenjima, jeresima i izopačenjima kroz istoriju hrišćanstva. Znači, Sedmi vaseljenski sabor i ovaj sinodik pravoslavlja je trijumf i pobjeda svih jeresi. A u čemu se sastoje te jeresi? Pa upravo sve je to jedan problem Hrista, Isusa. A da bismo to nekako približili o čemu se radi. Znači, već i Grci, Jevreji i čak i neke civilizacije ranije, oni su lako dolazili do toj predstave da je Bog savršen. Znači, to nije nešto novo sa novim zavjetom. Do toga se čak može i logički doći, da beskonačno biće ne bi bilo beskonačno i niti bismo mi tu predstavu, veru imali u beskonačno, da nam je usađeno beskonačno. Odakle to nama? I tako dalje imaju te filozofske teorije i dokazivanje o tome da savršeno biće zaista i u osnovi svega, sve od njega potiče, on svim upravlja i sve tako. Ali to savršeno biće je nekako bilo udaljeno, dostojno više poštovanja nego recimo nekog susreta, neke bliskosti. Tako ako odete u ovaj prostor antičkog svijeta, vidjet ćete tamo još u vrijeme mnogobožstva izvanredne hramove, posvećene Apolonu, Artemidi, Zevsu, to je tako divno nešto što je čovjek mogao da napravi. Ali kad pogledate šta je poenta toga, šta je smisao toga, to je neko strahopoštovanje da se Bogu odužimo, da mu prinesemo nešto, da mu napravimo njegov dom i onda kad to uradimo, što dalje, to bolje. Znači neki strah, neka nesposobnost da se suočimo sa istinitim Bogom, sa nekim ko je, recimo, dobar. Vidite koliko je to teško se suočiti sa nekim ko je zao. Vidite, ratovali su svi narodi sa tim zlim carevima, despotima i to čak nisu žalili ni krvi, ni žrtve, ni muka, ali suočiti se sa nekim ko je dobar. Vidimo da to nije bilo lako u mnogobožačkom svetu, pa čak ni Jevrejima. Oni su mogli nekako iz daleka ili kroz neke izuzetne rijetke predstavnike da se oni tamo vide sa tim svojim dobrotvorom. A mi vidimo često i u životu kad nas neko zaduži, ono, hvala mu do neba, ali bježi od njega. E, vidite, sad šta je to tačno istinito ispovjedanje? To je poimanje Hrista, Boga, kao ljubavi. Istinite, najviše ljubavi. Mi sad svi imamo tu riječ ljubav, ali šta je ljubav, odakle je ljubav, u čemu se sastoji ljubav? Vidimo da je ljubav nešto što nije uvijek idealno. Platon je govorio o idealnoj ljubavi, ali mi sve ovdje samo možemo to da sagledamo u nekoj sjenki. Ali nemamo dodira, nemamo punoću, ne dopire to do nas i onda recimo ljubav u idealnim uslovima. Kad je neko prema nama dobri, mi prema njemu dobri, ali sad kad nas neko ubije, kako dalje da ta ljubav ostane nepovređena, nestane i tako. Sad, Hristova ljubav, pošto je božanska ljubav, ona je večna, neizmenljiva i zato nije čudo što je on na krstu rekao, oprosti mi, ne znaju što rade. Jer ta večna ljubav, ona ne bi bila ljubav kad bi imala ikakve izmenljivosti u sebe, promenljivosti, čudljivosti, nestabilnosti, ograničenosti. Večna ljubav je beskrajna i to je ono božansko u ličnosti Isusa Hrista. I to mi slavimo. I to se projavljuje kroz njegov ljudski lik. On je Bog i čovjek. To je važna stvar. To je važno otkrivenje. Da je Hristos istovremeno i Bog i čovjek. Ima u sebi božansku i čovečansku prirodu. I sve te jeresi to nisu mogli da čuju. Da shvate da njegovo veličanstvo, savršeni Bog, do te mjere se upliće u naš život i čak do tog stepena da naš sastav, naše kosti, naše žile, naše vene prožima. I da sad čak uzme na sebe to tijelo za koje mi vidimo sve svi da umire, da se polaže u grob i tako. Ali to tijelo Hristovo vidimo, znamo i to spominjemo i izražavamo i ispovedamo, ustaje iz groba, vaskrsava. I ne samo da se taj Bog, Logos, Sin Božji, približio čovjeku, nego se poistovetio sa njim i otvorio mu nebesa, otvorio mu perspektivu, omogućio mu, to je ta logika ljubavi hrišćanske, da ima sve što i on ima. I to se, znači, od vremena krsta, od vremena vaskrsenja i od vremena vaznesenja i silaska Svetoga Duha nastaje crkva. Znači, to je mjesto gdje obitava Bog. A ta crkva obuhvata i sve one koji veruju Hrista. A svi oni koji veruju Hrista, kroz njihov život se nastavlja delo i život samoga Isusa Hrista. I tako sad dolazimo do tog rezultata epiloga. Šta se desilo 9 vjekova od saznanja, od ovaploćenja Hristovoga do 7. Vaseljenskog sabora? Nastalo je jedno veliko, ogromno iskustvo odnosa Boga i čovjeka. I o tome vidimo i uveravamo se kroz 7 vaseljenskih sabora. Nastale su službe, hramovi, imperije. I kao vrhunac svega, nešto najljepše, nastale su ikone. Ikona Hristova, ikona Bogorodice. Nastalo je pravoslavlje u pravom smislu. Znači, nebo i zemlja, to je sve tako prožeto, čovječanska priroda, božanska, to se sve u jedinstvu, a opet nerazdeljivo, nesliveno, kako to teolozi objašnjavaju, to su sad beskrajne sadržine, da se ne zamaramo, ali ono što karakteriše pravoslavlje, to je taj neverovatni optimizam kada govorimo o Bogu. I to je ono što zastrašuje, zapanjuje sve one koji nisu pravoslavni. Ta tolika očekivanja od Boga koja imaju pravoslavni. I onda često mi dolazimo u neki nesklad sa svetom. Ma šta dobili, kažu, vi ste nezadovoljni. To karakteriše pravoslavni. Oni, na primjer, evo vidite kroz ovdje Crnu Goru, Srbiju, ove sve naše zemlje, koliko je hramova. Pa neko će reći, pa šta je to, da nije dosta jedan hram u jednom mjestu, nego 50, 100, pa dođe neko, pa može i 1000. Vidite, to je ta radost spasenja koja je svojstvena pravoslavnima. I zato se ovaj današnji praznik smatra najljepšim praznikom u hrišćanstvu. To sad kad bismo imali mogućnost da vratimo sliku, na primjer, u Rusiji, u Vizantiji, kako se slavilo ovaj današnji praznik, to su bile litije, nošenje ikona, uzvišenja, trpeze, gozbe, radost, mir, blagodat, najviša blagodat. I sad, svako predavanje ima svoj smisao, svrhu. Nijedno predavanje valja da bude samo radi predavanja. Kao što ni ovi sabori nisu samo bili radi sabora, zatvoreni, nego recimo ta riječ sa bilo kog sabranja treba da ima odjek, jer ako nema odjeka, to je onda ta ikonoklaza. Znači, oni su htjeli da je Bog došao i nikome ništa. Vaskrsao Lazara, ustao iz groba i ne pominji. I mi danas imamo takve situacije. Ljudi kažu, ne pominji Njegoša, ne pominji Svetog Petra, ne pominji Svetog Savu, dobro, svaka im čas, ali ćuti, tišina. To je taj ikonoklazam protiv koga su se pobunili pravoslavni. Oni, recimo, nisu bili dovoljni da nekako to sabiju u sebi, da zatamne, da zamagle. Imali su potrebu da to izraze. I ove dvije carice, Irine i Teodora, one su bile udate za muževe koji su bili gonitelji ikona. I sad, zašto su oni bili gonitelji? Nisu oni toliko bili prosvećeni da su razumijevali ovo plaćenje Hristovo, sa zavisi kako koji car. Ali oni su imali tu političku dimenziju koja često, recimo, je primarna u životu čovjeka. da recimo udovolje nadirućem islamu, Arapi su ugrožavali njihove granice, pa su pobile te pokrajine koje nisu podnosile poštovanje ikona, pa ajde da se nađe neki kompromis, to karakteriše sve te vizantijske careve. Ali taj otpor pravoslavnih izazvao je u njima bes, kako oni njih ne razumiju, kako oni treba njima da daju hleba, da im daju mir, da im daju pogodnost, da žive, šta sa te ikone. I često je bivalo tih pritisaka i nije bilo jednostavno. Kako se razvijala ta kriza, kako su prvobitno pravoslavni bili glasni, gromoglasni, naročito obitelj Svetog Teodora Studita nije htjela da čuje za neko popuštanje i neko licemirje. Međutim, kasnije, ne nazi vraže, postalo je to jako surovo i gotovo da pravoslavni budu zbrisani. I onda nastaje jedna epoha tiha, mudra, na čelu sa patrijarhom Metodijem, koji u tim kontaktima sa ikonomrziteljima vrši neke kompromise i posle ove prve epohe, kada su mnogi ikonoborci zadržali svoje katedre. I oni mučenici koji su stradali od tih istih bili su primorani, posle nalaze se to situaciju da celivaju ruku i da uzimaju blagoslov tih ikonomrzitelja koje su eto tako radi nekog kompromisa zadržali na katedri, da bi bila neveća nevolja. A da bi znali kolika je to pošast bila to ikonoborstvo. Na kraju trijumfa ikonoboraca, 100.000 ikonoboraca je u nekom tamo okršaju stradalo. To je bio veliki otpor, strašni otpor. To je čudo Božje da se uopšte održala ikona kao blagu pravoslavlja, hrišćanstva, to svjedočanstvo odnosa Boga i čovjeka. I sad kada mi o tome ovdje govorimo, imamo za cilj da pobudimo kod sebe i kod svih nas tu ljubav prema ikoni. Da li smo mi dovoljno ikonoljubitelji? To postavljam jedno pitanje. Šta je to? Kako ovaj grad? Da li je on ikonoklastički grad? Da li se ovdje poštuju ikone? Gdje je danas, recimo, na ovoj službi sva uprava grada? Da poljube ikonu Hristovu, da proslave Hrista. To je skupo koštalo. Vidite koji je to bio okršaj. I to nasljeđe pravoslavlja. I da znamo da su naši, eto sad, to su razne teorije, da li smo mi ovdje starosedijeci ili smo doselili se i tako, ali se tamo u vrijeme tog ikonoborca Sloveni borili protiv carske Vizantije i imperije i nadirali, koristili tu priliku nesluge i to je to ono svetsko metež gdje se svi bore za to parče hleba, za to sklonište, da je što bolje, što veće, nemajući predstavu tih otvorenih nebesa koji se pominju u današnjeg evanđelja. I mi skupljajući se danas na ovaj praznik, nedelje pravoslavlja, da malo se obradujemo, da se ispunimo radošću i ljubavlju prema ikonama i da znamo da je nasljeđe vizantijsko pravoslavno najviše sačuvano u Srpskoj crkvi. Evo da nabravimo sve to što mi imamo tako najdragocenije u ikonopoštovanju kod nas. Evo samo da uzmemo manastir Moraču, freska proroka Ilije, gavran hrani proroka Ilije. Onda da ne govorim piva, uspenje Presvete Bogorodice. Pa onda hram apostola Petra Prava u Bijelom polju, pa manastir Studenica, pa manastir Mileševa, pa svi manastiri na Kosovu. Odbrana Kosova, to je odbrana ikonopoštovanja. To je znači zato vaseljenski problem Kosovo, jer tamo se nalaze te ikone. I mi, recimo danas, slaveći tođestvo pravoslavlja, mi faktički zahtevamo, tražimo da se sačuvaju te ikone, da ih mi istaknemo. Bogorodica u crkvi Prizrenskoj, Bogorodica Ljeviško, prosto da je nigdje nema. Gde nam je ta Bogorodica? Hristos sa mačem u manastiru Dečani. Gde ta tragamo? Imamo li ovdje jednu inicijativu da odem odmah hitno da vidimo studeničko raspeće, da se zagledamo? To bi trebalo svake godine. Kako da živimo bez studeničkog raspeća? Dalje, šta sve ima? Ajde tamo da vidimo do Sjevera, do Bačke, do Sant Andreja, do Beča. Dalje sad da vidimo sad po čitavom svijetu naši ikonopisci. Znači imamo ikonopoštovanje, ikonopisanje. To je značajno, bitno u našem hrišćanskom životu. značajno mjesto ima ikona. Da uzmemo primjer Rusa, Ruske crkve, veliki ikonoljubitelji. I to je sve ono što sam ja htio sad ovim slovom, ne predavanjem, jer nemam zato ja ni znanje, sposobnosti, koliko je to izvanredno, velika literatura, da samo ukažem na Bolotova, jednog pisca ruskog koji je izvanredno o tome pisao, pa naš vladika Atanasije Jevtić ima o tome puno radova, to vi možete sad sve čuti i vidjeti na internet, pa ti istorijski podaci, ukucamo vizantijske careve, pa carice, pa patrijarhe, sve ćemo vidjeti kroz njihov život, kakav je to doprinos, kako je to veličanstvo. Eto, ne hvala vam, eto, živeli.
Nešto da kažete o čovjeku kao ikoni Božjoj.
Da.
Što je prema ikona. Eto, mi to možda previđamo nekada. Čovjek ikona Božja.
Pa na tom ikonoboračkom saboru, u toj prvoj fazi gonjenja, postavljeno ti pitanje odnosa ikone i prototipa i arhetipa. Znači, kakav je odnos ikone i ono što ikona izobražava. Tu su bila ta zbunjivanja. I imali su oci mnogo muke da to nekako predoče, jer sad to se zna, to su školske stvari, u Starom Zavjetu imamo onu zapovijest, ne gradi sebe lika i nikakvog idola i tako ovi ikonoborci su imali zbunjivanje povodom toga da su ikone idoli i sad bivalo i među ikonima i među ikonofilima tih krajnosti, zato je Gospod popustio da to prođe kroz oganj. Bivalo je tog nekog previše psihološkog elementa u pojedinim krugovima, u odnosu sentimentalnog, u odnosu prema poštovanju ikona, zatim uzimanje boje i onih opiljaka sa ikona, pa stavljanje u sveti putir. Tako da kroz ovu borbu sa ikonoborcima otpalo je i nekako potonulo i ono što je bilo negativno kod ikonoljubitelja. Tako da se onda u ovom sinodiku pravoslavlja i u tim radovima Teodora Studita i Jovana Damaskina naglašava da mi poštujući ikonu ne poštujemo materiju, dasku, boje, nego klanjamo se prototipu, klanjamo se onome koji je izobražen na ikoni. I sad zato postoje analogije. Mi možemo to odmah da ilustrujemo i ovdje neposredno. Kad imamo fotografiju svoje majke, mi ljubeći tu fotografiju ne ljubimo onaj celofan i emulziju i šta, iz čega sve sastoji taj papir, nego izražavamo poštovanje s onome koga volimo. I to je bilo kroz istoriju crkve, to pitanje šta se celiva, šta ne celiva. To je jedno kapitalno pitanje, jer recimo mnogo toga crkva je zabranila da se poštuje. Da se poštuje nešto što nije adekvatno onome Hristovome. I zato su stradali i prolazili kroz nevolje. Ali, znači, ta dimenzija umjetnosti ikone, to je taj moment. A ovo što otac Mirčeta pominje, to je ta najteža oblast, to se zove teologija. Teologija ikone. To je sad zalazak u ono najdublje, što nazivaju ontološki. Ontološko, znači ono što prapostoji, što postoji, što jeste. Znači, navodi se u tom teološkom domenu da je sam Logos, Sin Božji, ikona Boga Oca. A mi smo ikone Sina, mi smo stvoreni po liku i podobiju Božje. To je taj zalog, to je taj predobrazac koji imamo. I što nam govori teologija ikone, da je u osnovi svega što postoji likovitost. Odnosno, kad se to lik predstavi, kad se projavi, to je već ličnost, način postojanja. Ali već u osnovi sveg savršenstva, same Svete Trojice je likovitost, ikoničnost. Znači, i čovjek je stvoren po liku Svete Trojice. Stvorili smo čovjeka po liku naše, navodi se čak u množini, Oca, Sina i Svetog Duha. A sad, Otac, Sin i Sveti Duh, to je jedinstvo suštine. Sin je jednosuštan, sa ocem i duhom i jednosuštan je sa čovekom, sa ljudskom prirodom. Znači, to je drugo lice Svete Trojice koje je u svojoj ljubavi, ali tamo gde je sin, tamo i otac, to je ta tajna pobožnosti, tajna ljubavi, gde nigde nije odsutan otac gde je sin, niti je sin odsutan gde je otac. Zato mi kad kadimo u Adresto, tamo kažu grobu telesnu, znači u grobu je vladu dušom sa Bogom na prestolu, znači Gospod sve što je činio u svom domostroju nije bio odsutan sa prestola, a svojstvo tog nevidljivog, tog večnog je sve prisustvo. I onda mi recimo ne možemo da sad razdvajamo to, a sad ta božanska dimenzija u ličnosti Isusa Hrista je osnov tog, te naše nade, kao što je u Hristu to božansko bilo sila u svim njegovim tim i vaskrsenju Lazara i događajima i vaskrsenju iz mrtvih i iscelenju gubava i pretvoreno pet hlebova, nahranjeno 5000 ljudi i hodanje po vodi. To je sve ta dimenzija božanstva, potiče od te dimenzije božanstva u ličnosti Isusa Hristova. Ali recimo to što je Gospod se rekao da ga mimoiđe čaša, da se znojio, da je plakao, da je postio, to je ta dimenzija ljudske prirode i on je znači u tom smislu sjedinio u svojoj ličnosti i to božansko svojstvo i ljudsko svojstvo, čovečansko svojstvo. Ali ne samo u tom nekom smislu svojstva i sastava, nego je uzeo na sebe i prodro do i onoga ličnog. Znači i to lično, na primjer, sad čovjek je pao, čovjek je recimo se pogriješio, ima to svoje posljedice. I on je u tom ličnom odnosu izrazio i doprao svojim božanstvom i do toga ličnoga i do toga svojstvenoga. I to znači u punoći i do svih tih stremljenja i ispoljavanja čoveka. Čoveka kao jedinke, čoveka kao zajednice, kao crkve, to su crkvi sve odražava, da kažemo, idealno. Znači to sve recimo nekako se kao na ikoni, to se uznosi, uzvisuje i po svemu oblači u Hrista. Znači, sad taj odnos Hrista i čoveka, pojedinačne duše, pojedinačnog paćenika, mučenika, čoveka, stradalnika, grešnika, kako se to odražava? Pa nije, recimo, život Hrista u smislu kako je opisan u Novom Zavjetu prestao da postoji onog momenta kad se vazdigao na nebo. On se nastavi u životu svih ljudi koji ga veruju. I sad često se pitamo, zar nije Pajsije ovako, Miguman Pajsije koji je na kolcu bio na boden 5 dana i živio, zar nije on nadmašio muke Isusove na krstu? To je bilo teže nego to probadanje kopljem vijenasto. Pa i tu je bio Hristos. Tu je i on stradao. Pajsije je sad, njegov život je nastavak toga krsta Hristovoga. Tako da svaki naš krst je nastavak tog krsta Hristovoga ako imamo tu nadu i tu vjeru. I onda vidimo tu prisustvo, zajednicu sa Hristom. To je ta zajednica. I ovaj današnji dan i ova služba, to je manifestacija tog zajedništva, tog učešća Hristovog života u našem životu i prinos, predavanje naše života, sav život svoj, svu dušu svoju Hristovu predajemo. To je ta ljubav. E sad, kad govorimo o ljubavi, u smislu teologije, onda ta ljubav ima, imamo mi tu ljubav koja je nali, koja je sjenka, ali niko nije nikad proizveo ljubav, nikakvom mahinacijom, nikako čarobno, nikakvim trudno čudo. Ona zaista potiče od večnosti. Kao što, i zato je nama blizak Isus Hristos, što on dolazi iz večnosti. I ljubav koja ne bi poticala iz večnosti i trajala večno, ne bi mogla biti ljubav. I ljubav koja ne potiče iz večnosti i koja ne dopire do onoga što je propadljivo, prolazno, ne bi mogla imati ljubav, jer Sveta Trojica u predvečnom savjetu, to je znači savršena ljubav. Šta je to ljubavi hvalilo? To je bila savršena ljubav u večnosti. To su pozdravljali čak i bezbožni mudraci, da je tu sve odlično. Međutim, bez krsta, bez potvrde te ljubavi, ono što je kontra, bez izdržavanju te ljubavi, istrajavanju te ljubavi i odnosu na ono što je kontra, suprotno. I zato vidimo carica ova Teodora, kada je došao taj moment da triumfuje pravoslavlje, ona je nekako ajde da iskoristi kao ta ženska čud pamet, da ovaj njen muž ne bude anatemisan. Teofil, ja sam imao lapsus da je to Nikifor, izvinjavam se, Teofil, i crkva je sad primila tog znanja, ne znajući šta je volja Božja. Vidite odakle potiče čute molitve za umrle. Znači, crkva se molila, ona je zatezala da pozdravi to ikonopoštovanje, iako je bila svim srcem za to, ali voljela je toga svoga muža i željela mu je spasenje. I zbog te njene ljubavi tu se našlo to da se može crkva moliti i za one koji, eto tako, su i izgubili dušu. Ukoliko, recimo, tu sad postoji taj fenomen slobodne volje, ne može se niko nasilno i spaklo podići. Ali ona je svedočila da je on na smrtnome času se pokajao, tražio neku ikonu da poljubi, pa je to stvorilo se neki prostor da se kaže da imamo njegovu slobodnu volju. Jer najteži grijeh Bog može oprostiti ako ima ikakvog elementa slobodne volje. Ali ako nema ikakvog elementa slobodne volje, to je nemoguće. I zato ti neki ikonomorački carevi ostali su anatemisani. A vidite, taj njen muž je, eto, njenom ljubavlju i molitvama crkve izbrisan iz tih anatemisa.
Čuli ste tonski zapis sa predavanja protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, podgoričkog paroha, koje je održano u parohijskom domu pri ovoj podgoričkoj svetinji u nedelji pravoslavlja.